Я мен яра
Азан KZ исламдық порталы ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله, الله سبحانه وتعالى نقلاو من إمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تن إحياء علوم الدين كتاب وإنشاء نفس تربية لو تاخر بن دغدار ستيرمز دا أرغر جلغ سترامز بس سدير من وكين دار ستير دي برنشي عبتالار تلدن عبتار جاين دا үйренген болатынбыз, тілдің апаттарын білдік. Имам Абу Хамид аль-Газали рахмаһуллаһ келтірген келесі мәселе, келесі апат бұл шахватул батни вал фардж. Яғни артық тамақ жеу, қарын шахваты және жыныстық шахват. Осы екі нәрсе де егер өзінің орнымен болмайтын болса, адамға үлкен апат алып келеді. Соның ішінде әсіресе шахватул батн, қарын шахваты, яғни тамақ шахваты, тойып тамақ жеу, тамаққа қызығу, бұл да өзінің орнымен болмаса, шектен шығып кететін болса, адамды құртатын үлкен апатқа айналады. Және қарап отыратын болсақ, Адам алейхиссалам мен Хауа анамыздың жәннаттан шығуына себеп болған амалдардың бірі осы. Қарын шахваты. Соның себебімен Адам ата мен Хауа анамыз жәннаттан шығып қалды. Және сондай-ақ адамның қарны, имамдарымыз айтқандай, янбуу шахават, бүкіл шахваттардың негізгі көзі болып табылады. Негізгі көзі, негізгі бұлағы. Себебі адамның қарны аш болатын болса, қиналып тұрса, онда ол басқа нәрселерді ойламайды. Сол үшін де жалпы адамдардың арасында да айтылатын сөз бар. Адамның көңіліне жолды қарны арқылы табасың деген секілді. Адамның қарны тоқ болса, сол кезде ол басқа нәрселерді ойлай бастайды. Қарны тоқ болған кезде ол әйелдерді ойлай бастайды, қарны тоқ болған кезде байуды ойлай бастайды. Ал адам қарны аш кезде тек қана қарнын тойдыруды ойлайды, одан басқа нәрсені ойлауға ол адамда дәрмен болмайды. Сол үшін де қарнының қатты тоюы бұл бүкіл шахваттардың басты себебі, және сондай-ақ ол аурудың көзі болып табылады. Қазақта да жақсы сөз бар: ауру астан, ақыл жастан ауру астан дейді. Жалпы артық тамақ жеудің, қатты тоюдың жамандығы себепті дініміз тамақты азырақ жеуге, қатты тоймауға шақырды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Имам Тирмизи рахимахуллах келтірген хадисте айтады: «Мә мәлі әбну адама уиа ән шарра мин батны». Адамның толтырған ең жаман ыдысы бұл оның қарны дейді. «Хасбубну адам луқаймат», адам баласына жеткілікті дейді. Луқаймат, яғни бірнеше асам тамақ. «Юқим насульба», оның жүрегін жалғайтын, өмір сүруге дәрменді ететін деңгейде тамақ жеуі оған жеткілікті дейді. «Ва ин кана ла будда фа'иля», енді адамдардың барлығы бірнеше асам тағамды қанағат тұта алмайды. Егер жеу керек болса дейді, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: «Фа сулусун ли таамихи ва сулусун ли шарабихи ва сулусун ли нафасихи», онда үштен бірін тағамға үштен бірін сусынға, үштен бірін ауаға арнасын деді. Яғни асқазаныңыздың үштен бір бөлігі ғана тамақпен толуы тиіс, одан кейін үштен бір бөлігі суға, ары жағында қалған үштен бір бөлігі ауаға қалуы тиіс. Ал біз өкінішке орай көп жағдайда қарнымызды тойдырып аламыз да, артынан қиналып демала алмай, кейде бір кекіруге де шамамыз келмей, сонымен кола, пепси іздеп кететін жағдайларымыз болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізге тағам жеудің әдебін көрсетіп жатыр. Үштен бірі тамаққа, үштен бірі сусынға, үштен бірі ауаға дейді. Және сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям имам Бухари муслимдер келтірген хадисте былай дейді. Аль-муъмину яъкулу фи миъан вахид. Мусульман адам бір асқазанмен тамақ жет дейді. Валь-мунафиқу яъкулу фи саб'ати амъа. Ал мунафиқ адам болса, жеті асқазанмен тамақ жейді дейді. Оның шарқында ғұламаларымыз, яғни одан жеті есе көп жейді, жалпы оның шахуаты, қарын шахуаты жеті есе артық болады деген мағынада дейді. Хадисті ғұламаларымыз осылай түсіндіреді. Яғни оның биологиялық тұрғыдан, жаратылыс тұрғысынан жеті асқазаны бар деген сөз емес. Ол жалпы тойымсыз болады, және одан кейін оның көзқарасында бұл дүние рахаттанып, жеп, тойып қалатын орын. Сол үшін де Аллаға иман келтірмеген адам жеу үшін өмір сүреді. Жеу үшін өмір сүреді. Мұсылман адам өмір сүру үшін жейді, және өмірді Алла Тағалаға құлшылық жасау үшін сүреді. Яғни тағамның өзі өз алдына бір мақсат емес. Және бір риуаяттарда Айша анамыздан келеді, бір екі айға дейін үйімізде от жағылмайтын, біздің тағамымыз тек қана екі қара болатын деп келеді. Екі қара бұл су және құрма. Ал Абу Хурайра радиаллаху анху айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кейде сол үш күнге дейін тек қана нан жейтін, осылайша өмірден өтті деді. Яғни тағамы тек қана хубзул хинта деді. Яғни бағанағы біздің немен айтатын болсақ, әлгі жүгеріден жасалған немесе сондай бір сапасы төмендеу болған нан болатын деді. Біз секілді күніне бірнеше тағамды первый, второй қылып, бағанағы тамақ жеп, оның үстінен тағы тамақ жеп, олай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмір сүрмеген. Умар радиаллаху анху айтады: «Ияким уәл-батна, фа иннаха сиқлун фил хая, натинун фил мамат». Яғни артық тамақ жеуден сақ болыңдар, ол бұл дүниеде сендер тірі кезде ауырлық, ал өлген кезде сасықтық деді. Яғни көп жеген, көп тойған адам ертең қайтыс болған кезде де көбірек сасыйды деген ол кісі сөзді айтқан. Имам Фудайл ибн Аяд рахмаһуллаһ айтады, ол кісі өзіне, өзінің нәпсісіне қарап айтатын: «Айю шайын тахафин, атахафина ан тажуи». Неден қорқып жатсың? Аш қалудан қорқып жатсың ба? «Ла тахафи залик». Ол нәрседен қорқпа. «Анти ахвану алаллахи мин залик». «Иннама яжуу Мухаммадун ва асхабу». Сені аш қалдырудан да сенің деңгейің төмен. Сен аш қалуға лайық емессің. Аш қалуға лайық болған, ашығатын ол пайғамбар және пайғамбардың сахабалары дегенді айтқан еді. Яғни шынайы Аллаға жақын болған адам аштықты сезінуге лайық деп ол кісі айтқан. Және Сахл ибн Абдиллах рахмаһуллаһтан келетін сөз бар: құлшылыққа тең келетін басқа амалдардың ең абзалы бұл артық тағамды тастау дейді. Артық тағамды тастау. Жалпы тағамды тастауда көптеген пайдалар бар. Сол пайдалардың бірі сафаул қалб, адамның жүрегінің таза болуы. Адам көп тамақ жейтін болса, әрдайым тойып жүретін болса, бұл оның жүрегін соқыр етеді. Сол үшін де Луқман аль-Хаким, дана Луқман өзінің баласына айтқан: «Я бунайя, ей балам, идам тала атил маида», егер асқазан толатын болса тамақпен, «Нәмәтіл фикра», онда адамның пікірлеу қасиеті ұйқыға кетеді. Уахарисетіл хикма, және даналық көзі жабылады, даналықтың аузы жабылады деді. Яғни ол адамға ешқандай бір даналық сөзде, даналық пікірде келмейді. Уақаадатіл ағдау аніл ғибада, және ағза мүшелер құлшылықтан қалады деді. Бұның барлығына себеп болатын артық тамақ жеу. Және тойып тамақ жемеудің екінші пайдасы бұл риққатул қалби васафау, адамның жүрегінің жұмсақ болуы деді. Адамның жүрегі жұмсақ болатын болса, сол жүрек зікірдің ләзатын сезіне алады. Яғни адам тойып алып, Алланы зікір етем дейтін болса, зікірдің ләзатын сезіне алмайды. Имам Әл-Джунайд. Имам Джунайд тасауф саласының үлкен имамдарынан, өте тақуа, өте білімді имамдардан. Сол кісі айтқанындай сөз бар. Яжалу ахадукум байнаху ва байна садрихи михлатан ат-таам ва юриду ан яджида халавата ал-мунажат. Сендердің бірің өзі мен көкірегінің арасында тамақты салып қойып, яғни тамақты жүрек пен адамды байланыстырмайтын сондай бір тосып тұратын нәрсе етіп қойып, одан кейін зікірдің Алланы мінәжат етудің ләззатын сезінгісі келеме деген. Ол үшін адамның жүрегін, адамның өзінен, нәпсісінен тамақ тоспауы қажет. Үшінші пайдасы бұл әлінкесар ва зүл. Адамның тәкаппарлықтан, менмендіктен, өзін басқалардан жоғары қоюдан арылуы. Ал менмендік болса, тәкаппарлық болса, бұл әлбетте шектен шығудың және басқа да жамандықтардың кілті болып табылады. Адамның қарны ашатын болса, бұл адамнан тәкаппарлық кетеді. Ал әрдайым тоқ жүрген, әрдайым тамақтан ешқандай проблема көрмеген, аштықты сезінбеген адамда жүрегінде тәкаппарлық болады. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Алла тағала дүниені, дүниенің қазиналарын ұсынған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: «Ла бәл аджуу яуману ашбау яума». Мен бір күн аш болайын, бір күн тоқ болайын. «Фаиза джуту сабарту ва тадарраат». Қарным ашса, соған сабыр етейін, саған жалынып жалбарынайын. «Фаиза шабиату шакарт». Ал тойған кезде саған шүкіршілік етейін деген еді. Хадисті имам Ахмад, имам Тирмизилер келтіреді. Басқа бір риуаятында «Арада алейя Рабби лияджаля ли батха Макката захаба». Алла тағала маған Меккенің сайын алтынға толтырып беруді ұсынды деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның орнына бір күн аш жүруді, бір күн тоқ жүруді таңдаған еді. Себебі солай істейтін адам құлшылықтың ләззатын сезінеді, солай істейтін адам тәкаппарлықтан аулақ болады. Және төртінші пайдасы бұл басқа қарны аш болған, қиналып жүрген, жеуге тамақ таба алмай жүрген жандарды ұмытып кетпеу. Егер адамның қарны ашатын болса, қарнының ашуының қиындығын сезінетін болса, бұл адам басқа аш жүрген адамдардың жағдайын түсінеді және жүрегінде оларға деген мейірімділік болады. Ал егер олай болмайтын болса, адам әрдайым тоқ жүретін болса, тоқ жүрген адам аш жүрген адамдарды ұмытып қояды. Олардың халін түсінбейді. Адамдардың барлығы өзі сияқты тоқ, өзі сияқты ешқандай бір қиындық көрместен жүр деп ойлайды. Алдыңғы кітаптарда келеді, Юсуф алейхиссалам астық сақталған қазынаға басшы болып тұрған кезінде көп аш жүреді екен. Неге енді сенің қолыңда сонша астық тұр, қолыңда билік бар деген кезде Юсуф алейхиссалам айтқан: «Ахафу ан ашбаа фа ансал жаиа». Мен өзім тойып, тоймай жүрген, аш жүрген адамдарды ұмытып кетемін бе деп қорқамын деген. Ал егер адам аш жүретін болса, онда аш жүрген, қиналып жүрген адамдардың жағдайын түсінеді. Және ол адамның әлбетті жүрегінде мейірімділік, рахымдылық көп болады. Бесінші пайдасы كسر شهوات المعاصي والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء. Türlü күнәләргә адамны кызыктыратын шәһваттар бар. Сол шәһваттарды сындыру және жамандыққа бұйыратын нәфсіні басқара білу. Нәфсіні адам басқару үшін, керісінше оның құлдығына өтіп кетпеу үшін аштықты сезінуі қажет. Имам Абу Хамид аль-Газали рахмаһуллаһ айтады: "Күнәләрдің барлығының негізгі басты себебі бұл адамдағы шәһуат" деді. Ал адамдағы шәһуатты күшейтетін нәрсе әлбетте бұл тағам. Егер тағамды азайтатын болсаңыз, сіздің шәһуатыңыз азаяды. Сол үшін де Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям үйлене алмай қиналып жүрген, үйленуге шамасы болмай жүрген адамдарға ораза тұтыңдар деді. Ол жердегі ораза тамақты аз жеп, кешке тағы да аз жеп, нәпсіні сындыратын, шәһуатты әлсірететін ораза. Егер таңертең тойып жеп алып, одан кейін кешке дейін соны қорыта алмай жүріп, кешке ауыз ашқан кезде тағы да тамақ жеп, оны кейін таңға дейін тағы да сіңіре алмай жүретін болсаңыз, бұл нәпсіні әлсірететін, шәһуатты азайтатын ораза емес. Яғни адам аш жүретін болса, өзінің нәпсісін басқара алады. Егер әрдайым тоқ жүретін болса, әрдайым асқазанда бір ауырлық сезініп жүретін болса, бұл адам жамандыққа бұйырушы нәпсінің құлдығына өтіп кетеді. Ал шынайы бақыт бұл адамның өз нәпсін басқара білуі, нәпсінің тізгінін қолына алуы, нәпсінің құлдығына өтіп кетпеу. Құранда Алла субхана ва тааля Юсуф алейхиссаламның сөзін келтіреді. Юсуф алейхиссалам айтады: "Рабби қад атайтани минал мульк ва аллямтани мин тауил ал ахадис". Бүкіл ағайын тосқандары, бауырлар жиналды, әкесі, анасы Мысырға келді. Сол жерде барлығы бас қосқан кезде Юсуф алейхиссаламның айтқан сөзі бар: "Рабби қад атайтани минал мульк". Ей Раббым, сен маған билікті бердің, патшалықты бердің және маған түс жоруды үйреттің дейді. Осы аяттың тәфсірінде ғұламалар айтады, бұл жердегі патшалық, бұл жердегі билік, бұл зынданнан шыққаннан кейін әлгі қазынаға басшы болу емес, бұл жердегі билік, патшалық сұлу болған өзінің қожайынның әйелі зинаға шақырған кезде, төсек қатынасына шақырған кезде өзін басқара білу, өзінің нәпсінің үстінен патша бола білу билігі еді деді. Ол соны айтып: "Рабби қад атайтани минал мульк", ей Раббым, сен маған басшылық бердің, маған билік бердің, маған патшалық бердің деп Аллаға шүкіршілік айтып жатыр деді. Адам қашан нәпсінің үстінен билік жүргізеді, нәпсін өзінің қолына алады, сол кезде ол адам мәлік, яғни әлгі мүлік иесі болады, патшалық иесі болады, басшылық иесі болады. Ал егер керісінше нәпсінің құлдығына өтіп кететін болсаңыз, алдыңыздан өткен бір әйел сіздің басыңызды айналдырып алып, соның себебімен көзіңізді сақтай алмай жатсаңыз, онда сіз мәлік емессіз, яғни билік иесі емессіз, сіз мәмлүксіз. Керісінше сол нәпсіңіздің құлысыз, нәпсіңіздің билігінде, соның меншігінде болған адам болып табыласыз. Келесі аштықтың пайдасы — бұл адамның денсаулығының жақсы болуы, денсаулықтың дұрыс болуы. Бұл да адамға аштықтан келетін үлкен пайда. Және құлшылықты жасауда адамға жеңіл тиеді. Біріншіден деніңіз сау болады, және одан кейін екіншіден құлшылық жасау сізге жеңіл болады. Адам қатты тойып тұрған кезде сол намазды да дұрыс оқи алмайды, отырып кітапты да дұрыс оқи алмайды, Құранды да дұрыс оқи алмайды. Өзіміздің күнделікті өмірден, тәжірибеден де білеміз. Мысалы, ораза кезінде қарның ашып көбірек жеп қойсаң, хатымға тұрған кезде, хатымға шыққан кезде өте ауыр тиеді хатым оқу. Неге? Себебі қарын тойып тұрады, асқазан толып тұрады, ол кезде адам бір рахаттанып тұрып, Құранды да оқи алмайды. Ал егер асқазаныңызда тағам аз болып, жеңіл тұратын болсаңыз, қырағаттың, оқыған намазыңыздың ләззатын сезіне аласыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, суму тасиху, ораза тұтыңдар, ораза тұту, яғни аштықты сезіну, нәпсін әлсірету, тасиху, ораза тұтсаңдар, денсаулықтарың жақсы болады деген еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұны сол уақытта айтып қойған, ал қазіргі кезде аштықпен емдеу орталықтары деген секілді орталықтар бар. Аштықпен әдейілеп адамдарды емдейді. Ал егер адам ораза тұтып, аштықты сезінетін болса, тағамды азайтатын болса, онда ол адамның ешқандай аштықпен емделуге мұқтаждығы болмайды. Және құлшылық жасауға да адамда құлшыныс көбірек болады. Ал қарын тойған кезде адам көбінше басқа нәрсені ойлап кетеді, және қарынның тоқтығы адамда ұйқы шақырады. Келесі пайдасы көп қаражатты талап етпеу деді. Адам тағамның түр-түріне үйреніп қалатын болса, көп жеуге үйреніп қалатын болса, ол адам көп қаражатты қажет етеді. Ал аз жеген адам және тағамның бірнеше түрін жемеуге үйренген адам көп қаражатты талап етпейді. Ал артық қалған ақшаны адам басқа жақсы нәрселерге жұмсай алады. Яғни кейде мысалы кейбір адамдарды көресіз, кісінің бірде айтқан естіген едім, өз айналдырған үйінде бір 3-4 адам бар, тамаққа бір 200 мың теңге кетеді деген еді. Сонда балаларына ешқандай еш нәрседе отказ жоқ. Анан жеймін дейді, оны алып береді, нан жеймін дейді, оны алып береді, өздері де яғни түр-түрін тамақтың жейді. Сонда 200 мың теңгедей ақша тек қана тамаққа кетеді дейді. Ал енді мысалы 100 мың теңге немесе одан да азырақ айлықпен, соның ішінде әлгі оның күнделікті қаражаты бар, тамағы бар, басқасы бар, соның барлығына сол азғантай ақшаны жеткізіп жүрген адамдар бар. Енді ол балдарды бір нәрсені жеуде жоқ деген сөзді естімеген, ешқандай отказ көрмеген балдар сол нәрсеге үйреніп қалады. Ол адамдар егер тапшылыққа тап болатын болса, қиыншылыққа кезігетін болса, өмірден түңілуі мүмкін, түрлі жаманшылыққа баруы мүмкін. Мысалы, бір тамақты жақсылап жасап қоятын болса, түсте жеуге болады, оны кешке жылтып тағы жеуге болады. Түске бір тамақ, кешке бір тамақ болуы әлбетте шарт емес. Бұл адамның, яғни қаражаты да үнемделеді. Артық қаражатты басқа қажеттеріңізге жұмсасаңыз болады, немесе біреуге көмектесуге де сізде мүмкіндік болады. Жалпы дінімізде жақсы сөз бар. Адам баласы дүние, дүние деген сөзді айтады деді. فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنْ مَالِهِ إِلَّا مَا تَصَدَّقَ فَأَبْقَى أَوْ أَكَلَ فَأَفْنَى أَوْ لَبِسَ فَأَبْلَى. Яғни адамға мысалы дүние, дүние деп дүние жинайды, бірақ сол дүниеден оның үлесі тек қана садақа беріп ахиретке қалдырғаны, немесе жеп жегеннен кейін ары қарай қажеті шығып кетеді, немесе киіп тоздырған киімі ғана деді. Шынында да қарап отыратын болсақ, бір адамда 100 миллион доллар ақша болады, байлығы, біреуде тағы одан көп, миллиардер, миллионер, әйтеуір, яғни шіріген байлар. Бірақ сол адамның сол бүкіл дүниесінен үлесіне, соның барлығын ол дүниесінде, сол сүрген өмірінде жұмсап тастайды ма, жаратып жібереді ме? Жоқ, жаратып жібермейді. Оның алғаны сол дүниесінен, тек қана жегені, киіп тоздырған киімі, және садақа берсе ахиретке қалдырғаны. Осыдан басқасының барлығы басқаға мирас болып қалады. Пәленше қайтыс болды деді, мынанша дүние қалды деді. Ал енді сол дүниенің қаншасында ол күнә жолмен әрекет еткен болуы мүмкін. Күнә жолмен әрекет етіп сол дүниені жинайды, бірақ сол дүниенің аз ғана бір мөлшерін ғана пайдаланады. Ал артығында ол тек қана күнә жинады, одан басқа еш нәрсе жинаған жоқ. Яғни бұл дүниеден адамның алып кететіні ол жегені, киіп тоздырғаны, және одан кейін ахиретке қалдырған, ахиретке жинаған сауабы, садақасы, берген зекеті. Одан басқа адамға дүниеден ешқандай пайда жоқ. одан басқасы оның үлесі емес. Яғни оның меншігінде тұр, мүлкінде тұр, банкте сақтау тұр. Бірақ ол одан қандай пайда көрді? Ешқандай пайда көрген жоқ. Сол үшін де ол оның үлесі емес. Оның үлесі, оның несібесі емес. Ол балаларына, артында қалған ұрпақтарына мирас болып қалады. Олар ертең қызығын көрер, немесе дұрыс емес жұмсайтын болса, оны жаратып тастап банкрот болар. Ең жаман нәрсе басқа біреудің рахаты үшін, басқа біреудің ләззаты үшін сіздің күнәға батуыңыз, сіздің тозаққа жануыңыз. Басқа біреу сіз рахатын көреді, сол үшін сіз тозаққа жанасыз. Әлбетте, бұл үлкен бақытсыздық. Ал енді адам аз жеуге үйренуі қажет. Ол нәрсе жайында имамдарымыз айтады, адам аз жеуге әлбетте бірден емес, әсте-әсте үйренуі қажет дейді. Егер ол күнде көп тамақ жеп үйреніп қалған болса, онда бірден тамақтың барлығын тастап, бірден аштыққа өтуіне болмайды. Бұл нәрседен ол керісінше қатты әлсіреп қалуы мүмкін дейді. Сол үшін де, яғни күнделікті, мысалы, бүгін яғни үш мезгіл тамақ жейтін болсаңыз, соны азайту, таңғы уақытта мысалы азырақ бір нәрсе жеу, одан кейін түскі тамағыңызды первый второй емес, оны тек қана мысалы второйын қалдыру, кешке первый второй жеп жүрген болсаңыз, тек қана первыйын қалдыру деген секілді осылай азайтуы қажет дейді. Ал егер бірден азайтамын десе, ол адам зиянға ұшырауы мүмкін, ұрынып қалуы мүмкін дейді. Бұл имамдар бұл мәселені айтып жатқан кезде, яғни басынан өткізген осы нәрсені күнделікті өмірінде тәжірибеде көрген, одан кейін барып бұл нәрселерді айтады. Яғни мысалы имам Абу Хамид аль-Ғазали рахмаһулла осы кітабын жазудан алдын, яғни 10 жылдай ол кісі құлшылыққа берілген, зікірде отырған, ораза тұтқан, одан кейін барып осы кітапты жазған. Одан алдын ол кісі Назамия деген медреседе сабақ берген. Назамия деген медреседе сабақ беру ол ғалым үшін, яғни ең үлкен армандайтын арманды, одан артық үлкен болды, енді мен мынандай деңгейге жетсем дейтін ода ешқандай арман болмайды. Мысалы бір профессор барып Оксфордта, Гарвардта сабақ беретін болса, ол үшін бұл ең үлкен атақ, ең үлкен дәреже болып табылады. Ол кісі сондай деңгейге жеткен, бірақ қараса нәпсі бар, атақты жақсы көріп жатыр, ішінен бір кемшіліктерді көріп жатыр, сөйтіп не істеймін, бұны тастайын ба, тастамайын ба деп өзі ол жайында жазады. Алтай ойланады. Қатты ойланған кезде кей күндері ол кісінің тілі сөйлеуге келмей қалады. Қатты адамның нерв жүйесі күйзеліске түскен кезде таңдау бұл жерде. Атақ, абырой, барлығы ғалым ғұлама деп құрметтеп жатыр. Соның барлығын тастап жеке құлшылыққа кету адамдардың арасында есімі ғайып болады. Бірақ осы жолды таңдады және 10 жыл құлшылықта болды. Одан кейін барып осы кітапты жазды. Бұл кітап Ихья Улумиддин деді, дін ғылымдарын қайта тірілту деді. Ихья араб тілінде тірілту дегенді білдіреді. Кейбір ғалымдардың айтқан сөзі бар: "Мен лам яқраил Ихья фалайса мин аль-Ихья". Кім Ихья кітабын оқымаса, ол Ихья, яғни тірілерден емес деген сөзді айтқан. Неге? Себебі шынында да Алла Тағала бұл кісінің жүрегін ашқан. Ал жүрегін ашу үшін ол кісі сонша жыл әрекет етті, құлшылықта болды, осы тағамды азайту мәселесінде барлығын басынан өткізді, одан кейін барып осы сөздерді жазды. Яғни бұл кісі теоретик емес, тек қана отырып алып, былай болу керек, былай болу керек деп өзі өмірден көрмеген, тек қана естіген, білген, айтып отырған адам емес. Ал енді тағамды азайту деген кезде ол қанша мөлшерде деген мәселеге қатысты бұл кісі айтады: яхталифу бихтилафил ахвали вал ашхас. Ол ахвалға байланысты, жағдайға байланысты, адамға байланысты өзгере береді дейді. Яғни мысалы бақуат адам бар, сол үшін де ол адамның жағдайына және жалпы қандай жағдайда соған байланысты дейді. Мысалы адамның жалпы тамақты тойып жеуі негізі шариғат бойынша дұрыс емес. Ал бірақ ораза тұтайын деп жатсыз, ораза 18-19 сағатқа созылады, аз жесеңіз тез қарныңыз ашып қалады, ондай кезде көбірек жеуге рұқсат деді. Көбірек жеуге және суды көбірек ішіп алуға рұқсат. Неге себебі? Аш десе, ол тез әлсіреп қалуы, тез ашығып қалуы мүмкін. Сол үшін ол жағдайға байланысты, мысалы, бағанағы қатты қыстың суығында жұмыс істейтін адам бар, жылы орында отырып жұмыс істейтін адам бар, сыртта жүрген адам қарны тез ашатын болса, қарны ашса, ол адам көбірек тоңады. Яғни ол жағдайға байланысты және адамға байланысты, адамның дене бітіміне де байланысты нәрсе. Оны мынанша деп белгілеп беру қиынға соғатын дүние дейді. Шейх Саид Хауа деген ғалым өткен, сол кісі өзі сириялық кісі, Ливан мемлекетіне қонаққа келген, өте денелі кісі еді дейді. Енді денелі болғаннан кейін, мысалы бағанағы көлігіңіздің объемы дейді, оған мөлшері, қуаты 3-5 болатын болса, оған кететін жанармай да әлбетте мөлшері көбірек болады, 1-6 болса, оның қазырақ болады деген секілді. Ол кісі өте денелі кісі болған, тамақты жақсылап жеп отырса, бір адам отырып алып жанында, енді мұхатып, кекетпекші болып, «Я шейх, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқан емес пе? Сүлүсүн ли таамихи, сүлүсүн ли шарабихи, сүлүсүн ли нафаси, 1/3 тамаққа, 1/3 сусынға, 1/3 ауаға деген емес пе?» деген. Ар жағын айтпаған, әлбетте ақылды адам не айтпақшы болып жатқанын түсінеді. Сонда Шейх Саид Хауа рахмаһуллах ол кісіге күліп қарап, «Күллун аъламу би сүлүсих», әркім өзінің 1/3 өзі біледі деген екен. Әркім өзінің 1/3 өзі біледі. Яғни сенің 1/3 бөлек, менің 1/3 бөлек деген секілді сөзді айтқан дейді. Бұл бірінші тағамға қатысты адамның міндеті, және екіншісі сол тағам көп болсын, аз болсын, ең бастысы тағамның адал болуы. Егер сіз арамнан тамақ кәсіп етіп, тағам тауып жеп жүрсеңіз, одан мейлі көп жеңіз, одан аз жеңіз, бұл сізге ешқандай пайда бермейді, керісінше зиян береді. Адалдан табылған көп желінген тамақ арамнан табылып, аз желінген тағамнан абзал болып табылады. Сол үшін де көбейту азайтудың басты шарты сол азайтатын тағамыңыздың адалдан болуы. Адалдан болмаса, онда бәрібір сіздің жүрек көзіңіз, көкірек көзіңіз де ашылмайды, Алла Тағала сізге даналық есігін де ашып бермейді, сіздің дұғаңыз да қабыл болмайды, ешқандай сізге пайда болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде келеді, бір кісі жайында айтады, «Ютуилу сафар» көп сафарда жүреді деді. «Ашат ағбар», шашы ұйпа-тұйпа, үсті шаң сапарда көп жүргендіктен. Бұрынғы кездегі сапарларды білесіздер. Түйеде жүреді, атта жүреді, шаң, тозаң, құм деген секілді. Ол адам шаршайды, жүдейді, сапарда жүрген адамның бет әлпеті бірден байқалады. Сондай адам қолын көтеріп дұға жасайды дейді, «Я Раб, ей Раббым, Раббым» деп дұға жасайды. Бірақ «Мәлбасуху харам, мәшрабуху харам, матамуху харам, уғузия бил харам», тағамы харам, ішкені харам, жегені харам, кигені харам, барлығы харам. «Әнна юстаджабу ләһ», оның дұғасы қайдан қабыл болсын деді. Яғни ол мың жерден көп сапар шексін. Бұл жерде сапар шегу Меккеге, Мединеге, Аляқсаға, сондай қасиетті жерлерге деді. Ол қайта-қайта умра жасайды, ол қайта-қайта қажылығын жасайды, Меккеге барады, Мединеге барады, Аляқсаға барып намаз оқиды. Бірақ жегені, ішкені, тапқаны барлығы харамнан. Ол адамның дұғасы да қабыл болмайды, құлшылығы да қабыл болмайды, еш нәрсесі қабыл болмайды. Сол үшін азайту көбейтуден алдын бірінші ойлануыңыз керек. Бұл тағам қайдан келіп жатыр? Адал тағам ба, арам тағам ба? Бірінші соған көңіл бөлу қажет. Және тағамның түрін азайту міндет болып табылады. Тағамның түрін азайту міндет. Бірде Умар радиаллаху анхуге Язид ибн Аби Суфиян радиаллаху анху 2-3 түрлі тамақ жеп жүр деген хабар жетеді. Өзінің қызметшісіне айтады, пәленшінің үйінде кешкі тамақ жейтін уақыт болған кезде маған айт деді. Жарайды деді, әлгі кісінің үйінде тамақ жейтін уақыт болған кезде Умар радиаллаху анху үйіне барады. Қонақ сияқты барады. Ол кіріңіз, кіріңіз, отырыңыз, отырады. Сөйтіп алдына тағам келеді, қуырылған тамақ келеді. Умар радиаллаху анху Язид ибн Аби Суфиянмен бірге отырып жеп алады. Жеп болғаннан кейін тағы да екінші тамақ келеді. Язид ибн Аби Суфиян қолын созады, Умар радиаллаху анху қолын тартып алады. Жемей қояды. Жемейсіз ба деген кезде Умар радиаллаху анху айтады: «Субханаллах, я Язид, атаамун баъда таам», тағамнан кейін тағы да тағам жейсің бе деді. Қазір тағам жедің ғой, мен тағамның үстінен тағы да тағам жейсің бе деді. Және والذي نفس عمر بيده لئن خالفتم عن سنتهم ليخالفن بكم عن طريقهم. Омардың жаны қолында болғанымен ант ішіп айтамын деді. Яғни Алла Тағаламен ант ішіп айтамын, егер сендер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетіне қайшы келетін болсаңдар, онда Алла Тағала өзінің жолынан сендерді ұзақтатып қояды, адастырып қояды деген еді. Жалпы тағамды азайту деген сөзіміз бұл мүлдем нәпсіні өлдіріп тастау, мүлдем тамақтан бас тарту деген сөз емес. Хайрул умури аусатуха, істің ең жақсы ортасы. Жалпы ол табиғатты, адам шахуатын мүлдем өлдіріп тастау, яғни ешқандай тамақ жемейтін деңгейге жету, бұл әлбетте мүмкін емес. Мүмкін емес. Ал енді дінімізде мысалы аз тамақ жеуді, ашығуды мақтап келуінің басты себебі адамның табиғаты әрдайым тойып тамақ жегісі келеді. Тойып тамақ жеп шектен шыққысы келеді. Адамның нәпсісі бір нәрсенің мына шетін қалап тұрса, шариғат келіп оның екінші шетін мақтайды. Екінші шетін мақтайды, яғни оның ортасы болуы үшін, адам соның ортасына келуі үшін. Себебі адамның табиғатына түгелде қарсы шығып табиғатын өзгертуі мүмкін нәрсе емес. Мысалы, дінімізде жалпы күндіз ораза тұтуды, түнде намаз оқуды қатты мақтап келді. Қатты мақтады. Енді кейбір сахабалар соған амал етіп, амал етуде шектен шыққан кезде, яғни біреулері түні бойы ұйықтамай намаз оқимын деді, екінші біреулер айтты, мен өмір бойы ораза тұтамын деді. Дініміз ораза тұтуды мақтап келді ғой. Бірақ мақтаудан мақсат, яғни адамға мысалы тағам нәпсіне жағымды нәрсе болса, ораза ауыр нәрсе болатын болса, ауыр нәрсені мақтаған кезде осы екеуінен орта жолдың пайда болуы негізі мақсат тұтылады. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өмір бойы ораза тұтамын, түні бойы намаз оқимын деп шектен шыққан сахабалардың өзін қайтарған еді. Сахабалардың өзін қайтарды. Енді орта жол дегеніміз не? Имам Абу Хамид аль-Ғазали рахимахуллах айтады, ол асқазанға ешқандай ауырлық сезінбейтіндей және аштықтан асқазан ауырмайтындай, қиналмайтындай етіп жеу дейді. Яғни жейсіз, мысалы өзіңіз білесіз, тағам жейсіз. Одан кейін жалпы айтылады, адам тамақ жеп болғаннан кейін бір 15-20 минуттан кейін барып адамның миына тойдың деген сонда сигнал түседі дейді. Адам оғанға дейін ойлауы мүмкін, тойған жоқпын деп жеп-жеп алады, бірақ артынан өзінің артық жеп қойғанын біледі. Сол үшін де азғантай жейсіз, біраздан кейін өзіңіздің тойғаныңызды білесіз. Сол уақытта сізге тоймаған сияқты болып тұрғанымен негізінде тойған боласыз. Сол үшін де аз ғана тамақ жеп, қарында ашпайтын және артынан кекіріп қиналмайтындай етіп, орта етіп тамақ жеу осы сіздің денсаулығыңызға да пайдалы және құлшылық жасауыңызды да жеңілдетеді. Осы нәрсені істесеңіз шахуатул батын, яғни қарын шахуатынан иншалла құтыласыз және қарныңыздың қолына айналмайсыз, керісінше қарын шахуаты, басқа да шахуаттарыңыз сіздің құлдығыңызға өтетін болады. Алла субханаһу тағала бәрімізді түрлі сондай шахуаттардың құлына айналып кетуден сақтасын, бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаку ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк.